Ýer adatlyk radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2017-nji ýylyň 8-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günnelegi gepleşigimde başlamazdan odol täzelikler bilen tanış bolun. Olar bilen size men Sehra Gulamna bi tanıştıryaryn. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatlaryň özüni we öz ýaranlaryny gorumak üçin harby güýjüni dol depkinde ulanmagy taýýardygyny aýdyp, Demokratik Koreýa duýduruş berdi. Ýöne ol konfliktiň öňüni almak üçin öz ünsüni harby hereketlerden başga ähli gurallary ulanmagy gönükdirendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Demokratik Koreýa tutuş dünýäniň hereketini talap edýän ähli mumy howpdyr diýip 7-nji noýabrda Seulde Trump Günorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in bilen geçiren bilelikdäki metbuat konferensiýasynda aýtdy. Biz Demokratik Koreýanyň biziň gurun döredin zatlarymyzyň ählisine wehim salmagyna ruhsat bermez diýip Trump bellede. Mun Demokratik Koreýa ýadro we balistik raketa programmalarynyň ýüzeýürse, onda öýdüriň we Trumpyň buýurdy, goşadyrnyň içinde aýdyň geljek bilen üpçün etmäge taýýardygyny tassyklady. Owasanyň Şamşat telekanalynyň resmileri Kabuldaky hususy telemerkeze edilen hüjümiň tamamlanandygyny we gepleşikleriň gaýtadan dikeldilendigini aýtdylar. Agdalyan telekanal Owasanyň ýörite güýçleriniň komandirine salgylanyp, telemerkeziň içindäki ähli işgärleriň halas edilendigini mälim etdi. Wakada ejir çekenleriň sany barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Islam döwleti topary öz web saýtyna çap eden maglumatynda hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Taliban topary hem ödlerinin bu hücum bilen il teşiginin yoktuğu varada desine beyanat yayrıttı. Havarçılar puştuğun dilinde gepleşikleri tayyarlayan Şamşat telekanalının esası giriletinde olan partlamanın idiyanı adından 3 hücumçinin telekanalın içine girendiğini aittılar. Telekanalın giriletindeki partlamada hopsuzluk karavulunun ölendiği havar verildi. Telemerkezin içinde o katışkları eşitse bolyardı deyip Polisiýa Azat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Owan gulluğuna beren maglumatynda aýtdy. Geçen ýyl Taliban toparynyň amalaşyran bomba hüjüminde Owan sanyň iň uly hususy telekanaly tolunyň 7 işgäri öldürilipdi. 7-nji noýabrda Gazawstanda 23 adam şolsanda ýurdun öňkü iqtisadiýet ministri Kwandyk Bişimbaýew para we döwlet emlägini ogurlamak aýplamalary bilen il teşikli suw edilýär. 37 ýaşyndaky Bişimbaýew şu ýylyň ýanwar aýynda Gazawstanyň korrupsiýa garşy gullugy tarapyndan tutsak edilipdi. 31-nji oktýabrda geçirilen dyslapky sud diňlenşiginde ol özüniň günäsizligini aýdypdy. Şol bir wagtda onuň bilen bir wagtda tutsak edilen adamlaryň birnäçesi özleriniň günäliligini boýun alypdylar. Soňky ýyllarda öňkü gazak resmiýetleriniň birnäçesi paraxorlukda guman edilip sud edilmeler bilen ýüzleşdi. Olorun käwirleri uzak möhletliğin türme tutsakluğuna hüküm edildi. Türme tutsakluğundaky gyrgyz oppozisiýa lideri Omurbek Tekebaýewa garşy gozdalan jenayet işi bilen il teşikli resminamalar Tekebaýewiň aklawçysynyň Bişkekdäki öýünden ogurlandy diýip aklawçy aýdýar. Kanat Hasanowyň bu aýplamalary Tekebaýewiň Atamekan partiýasynyň beýleki bir lideriniň erkek dogany atylyp öldürilenden bir gün soňra gabat geldi. Hasanow 7-nji noýabrda ýerden saat 4 töwereg özü we maşgalasy öýüniň 2-nji gatynda ýatan mahaly öýüne kimdir birini girendigini aýtdy. Ol bu adamyň öýüniň birinji gatynaky aşanasynyň penjiresinden giren bolmagynyň mümkindigini bellede. Biz öýüň aşaky gatynda kimdir biriniň bardygyny eşdenmizde aşak ylgap düşdük. Ýöne olar eýem öýden giden eken diýip Hasanow aýtdy. Gyrgyzstanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Mira Abdyldaýewa polisiýanyň bu wakany gözden geçirýändigini ýöne munyň bilen baglanşykly heniz derňewleriň gozdalmandygyny mälim etdi. Şu ýylyň avgust aýynda Tekebaýew para aýplamalarynda günäli tapylyp 8 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Ol bu aýplamalary reddedýär we onuň tarapdarlary bu aýplamalaryň Tekebaýewiň ýurdun 15-nji oktýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda dalaş etmeginiň öňüni almak maksady bilen toslanandygyny aýdýarlar. Rusiyada aşı çepçi siyaseti milletçilik bilen qarşıdıran Rus oppozisyon toparının 6 ağzası yurdun Sankt-Peterburg şehirinde Rusosuz yürüyüş geçiren üçün 8 günden 33 güne çenli möhlet bilen türme tutsakluğuna hükm edildi. Yadıcı ve siyasetçi Eduard Limonov'un yolbaşçılığına akı beylikı Rusya toparının 7. noyabrda beren mağlumatına göre toparın başkada 17 sanı ağzasını pul cerimesi